Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən son. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Qarbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər, gənclər, gənclər.
Tamam mı, davam mı? Davam. Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire değilim.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Studiyada mənə Mürviyə Əsədzadə. Bu veriliş boyunca təhsil məsələsini müzakirə edəcəyik. Deməli, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə təhsil məsələləri üzrə ekspert Əlövsət Osmanlı bir araşdırma aparıb və fən kurikulumlarının monitoringini keçirib. Kitab bu monitoringin nəticələrini öz kitabına daxil edib və hökumətə bir sıra tövsiyələri var. Hökumətin kurikulum siyasəti ilə bağlı bir sıra nöqsanlar aşkarladığını deyib. Nədən ibarətdir bu nöqsanlar və bunu indi öyrənəcəyik. O cümlədən studiyamızda qonağımız var. Əlövsət Osmanlı özü, həmçinin deməli Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumi təhsil şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədovdur. Qonağımız həmçinin. Hər ikinizə salamlayıram, xoş gəlmisiniz deyirəm. Və başlayaq Əlövsət müəllimdən. Əlövsət müəllim, nələri açıqlamısınız? Yəni siz hesab edirsiniz ki, Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdi hökumətin kurikulumu hazırlamaq planı və hökumət Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə bir kurikulum hazırlamışdı. Tədris planı. Belə demək olar mı tədris planı?
Biraz başqa cür demək olar.
Siz onu da aydınlaşdırın zəhmət olmasa, biraz detallı olsun ki,
bilirsiniz. Bu məsələ bugünün məsələsidir. Yəni artıq
bir xatırlatma olsun.
Deməli 2000-ci illərdən 99-cu ilin axırlarından deməli ölkə prezidentinin sərəncamından təhsildə islahat proqramı qəbul olundu və bununla bağlı deməli həmin aparılan o proqramın bir hissəsi də həmin bu kurikulum islahatıdır. Yəni bu məsələyə əsasən 2005-ci illərdə nazirlik bu məsələyə daha ciddi yanaşmağa başladı. Ona qədər təhsilə məzunluqla bağlı ilə bir iş getməmişdi. Hətta bununla bağlı mən Azərbaycan televiziyasında və qəzetlərdə müəyyən çıxışlarım da olmuşdu o dövrə qədər ki, yəni ayrılan pulların əsasən yəni bu təhsilə məzunluqla biraz başqa istiqamətə xərclənir. Hətta bununla bağlı nazirlikdə bir sanki bana məhkəmə oxşar bir şey də qurmuşdular ki, sən bu termini niyə işlədirsən? Yəni adətən o vaxta qədər olan işlər belə idi ki, təmir işlərinə və ayrı-ayrı belə götürək ki, mal materialı məsələn belə götürək kompüter texnikasının alınmasına doğru xərclənirdi. Və sonra təzdən deməli 2006-cı illərdən zaddan sonra buna daha çox diqqət ayırdılar və belə bir kəlməni artıq davamlı olaraq təhsilimizə daxil eləməyə çalışdılar kurikulum sözünü. Amma ona qədər də bu termin ara sıra işlənirdi, amma sistematik şəkildə 2005-ci ildən sonra bu kurikulum termini bizim dilimizə daxil olmağa başladı. Hərçənd ki, deməli, o vaxta qədər, bu günə qədər də bu termin bizim dilimizdə yoxdur. Yəni, Azərbaycanın terminoloji lüğətini siz axtarsanız, bu söhbət yoxdur. Yalnız orada bir, iki nəfər adam, belə o cümlədən də bugünkü qonağımız Aydın Əhmədov daha israrla iki ayağını bir başmağa deyib, deyir ki, bu söz gəlməlidir. Hələ mənə Aydın deyir ki, bu söz niyə gəlir? Bir. İkincisi, əgər ki, təhsil qanununda bunun əvəzinə yazılıb təhsil proqramı mötərzdə yazılıb kurikulum. Bu söz niyə bizim leksikonumuza zorən daxil edilir? Bu aydın deyil. Amma mənim fikrimcə, bunu da əsas səbəblərdən biri yuxarılara göstərmək üçün ki, təhsildə nəsə qeyri-adi bir iş görülür. Onu göstərmək məqsədilə bu sözü daxil eləməyə çalışırlar. Siz özünüz də görürsünüz ki, insanların çoxu heç bu ifadəni ifadə eləməyi, bu sözü deməyə çətinlik çəkirlər. Hətta ayrı-ayrı yerlərdə baxırsan lağa qoyurlar, kirkilyum deyirlər, bəzi yerdə quqliqu deyirlər. Yəni müxtəlif adlar deyirlər. Yəni bu qəzetlərdə çap olunan şeylərdir, mətbuatda çap olunan.
Yəni, Əsəd bəy, mən başa düşmədim. Bu adın nə əhəmiyyəti var ki? Söhbət maliyyəti.
Yox, mən sizə söz deyirəm. Yəni adın özünün daxil olması üçün nə etmək lazımdır? Birinci söhbət bundan gedir, görəb deyil, bunu qəbul eləyir, yoxsa yox. İnsanlar bu sözü deyəndə siz görün, hərə ağzını bir tərəfə büzür. Ha, aydın, dil özü qəbul eləmir bunu. Yeganə MDB dövlətlərindən, Moldovadan başqa bütün dövlətlərdə bu termini qəbul eləmirlər. Məsələn, bax, Qazaxıstanda cəhd eləyiblər ki, bu kəlməni qəbul eləsinlər, orada bunu qəbul eləmiblər. Bu sadəcə akademik səviyyədə, yəni elmi yazışmalarda bu sözdən istifadə eləyirlər, amma təhsil nazirliyi sistemində bu sözdən istifadə olunmur. Yəni bir sözün özünün də çox belə böyük mənası var. Mən sözdən demirəm. Təbii ki, bu sadəcə olaraq ilkin giriş üçün mən bunu dedim. Yəni təbii ki, söhbət burada onun içərisində olan şeylərdən gedə bilər ki, yəni sizin yəqin ki, əsas vurğuladığınız şey ondan ibarətdir ki, bunun içərisində olan şeylər doğrudan da Azərbaycan təhsilinə bir xeyir verir, yoxsa yox. Mən bunu bəri başdan deyirəm, özü çox vurğu ilə, nidi ilə deyirəm ki, belə bir sənədin bu formada ərsiyə gəlmiş sənədin Azərbaycan təhsilinə ziyandan başqa heç bir şey yox.
Yəni, ən mühüm hesab elədiyiniz qüsur nədən ibarətdir?
Ən böyük hesab elədiyim qüsur, təsəvvür eləyin ki, dövlətin ayırdığı küllü miqdar vəsaitin hesabına bax, ərsiyə gələn bu yarıtmaz kitabdır. Yəni, burada müəllim üçün lazım olan şey əsasən heç bir şey yoxdur.
Nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Onu aydın müəllim daha yaxşı deyə bilər. Onu daha
aydın müəllim indicə öyrənək elə nə qədər idi? Yəni kurikulumun hazırlanmasına ayrılan.
Onu mən deyərəm ancaq indiyə qədər deyilənlərə mənim öz fikrim var. Bəli. Əsəd müəllim bitirsin sözüm, mən sözümü deyirəm.
Narahat olmayın. Aha. Buyurun Əlifəm.
Yəni bilirsin bu hər hansı bir islahat özü 3 dənə təməl sualın üzərində qurulur. Bu təhsil islahatı oldu və yaxud qeyri təhsil sahəsində islahat oldu. Deməli, hara gedirik, niye gidirik ve nece gidirik? Aydındır. Bu təhsilin özündə də bu üç sual təməl kimi qəbul olunubdu və hara gedirik, niyə gedirik, bu təbii ki siyasi məsələdir. Yəni bunu siyasilər deyirlər, dövlət bunu müəyyənləşdirir və bunu müəyyənləşdiriblər ki, biz sosializm dövründə olan yaddaş yönümlü təhsildən biz artıq şəxsiyyət yönümlü təhsilə keçirik. Bu çox düzgün məsələdir. Yəni o dövr avtoritar bir rejim idi və orada təbii ki müəllim özü bir belə götürək ki sinifdə amir bir insan idi. Yox, hər şeyi o idarə edirdi. Amma o müəllimin özünün qarşısına qoyulmurdu ki bu şagirdə sən xidmət edirsən. Sən onu obyekt kimi yox, onu subyekt kimi qəbul eləməlisən. Və doğru olaraq 99-cu ildə olan bu islahat proqramından bağlı əsas tələb kimi qoyuldu ki bizim təhsilimizin yönümü istiqaməti olmalıdır, şəxsiyyət yönümlü təhsil. Yəni bu çox belə düzgün qoyulubdur. Yəni təbii ki bizim təhsilin əsas məqsədi belə götürək bilikli, həddən artıq savadlı, belə götürək bu cür şagirdlə bərabər o həm də müəyyən kompetensiyalara malik olmalıdır. Müəyyən biliyə, bacarığa və dəyərlərə malik olmalıdır. Mən indi sizə sual verirəm ki, gəlin görək bax bu sənəd hazırlananda bilin özü nə olan şeydir. Çox da adi
bir gəlin konkretləşdirək ki, iradlarınız. Bax, bizim əlimə əlimdə bir neçə nəticələriniz var. Yəni, konkretləşdirək ki, ümumi şəkildə bu çox böyük sənətdir. Amma bəli, konkret nəyədir iradınız, onu öyrənək.
Bu iradlar burada hamısı aydın görülüb, qoyulubdur. Birincisi deyirəm ki, bax burada biz o şəxsiyyət anlayışını müəyyənləşdirən kimi təbii bizdə suallar çıxır ki, bu şəxsiyyəti formalaşdırmaq üçün məktəblərdə hər sinifdə hansı fənlər tədris olunmalıdır. Bunun üçün bizə tədris planlarını hazırlamaq lazımdır. Elə deyilmi? Bizdə olan tədris planları elmi, pedagoji, psixoloji nöqteyi nəzərdən əsaslandırılmayıbdır.
Yəni niyə nə təklif edir?
Məsələn necə belə götürək ki, birinci sinifdə şagird hansı fənləri öyrənməlidir? Bunu biz aydınlaşdırmalı, o şəxsiyyət deyilənin bütün keyfiyyətləri bizə açılıb tökülməlidir. Bu şəxsiyyət tərifi budur. Və şəxsiyyət bu kompetensiyalara malik olmalıdır. Bu kompetensiyaları da formalaşdırmaq üçün şagirdə, məsələn, birinci sinifdə hansı fərlər keçilməlidir? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti yeganə dövlətdir ki, bu dövlətdə belə götürək ki, xarici dil tədrisi olunur birinci sinifdə. Bundan əlavə deməli onlara informatika fənni tədris olunur və bu fən heç bir dövlətlərdə ayrıca məcburi fən kimi zorən bu keçilmir.
Bu pisdir yoxsa yaxşıdır?
Əlbəttə pisdir. Siz nə danışırsınız? Birinci sinifdə uşaq öz ana dilini təzə öyrənir, təzə təsəvvür edin ki, o fikrini ifadə eləməyə çalışır. Biz ona zorən deyirik sən hansısa bir xarici dil öyrənməlisən. Görün nə qədər dəhşətli bir vəziyyət yaranır. Məsələn Qusar rayonunda rus məktəbində oxuyan bir ləzgi, elə deyilmi? O birincisi öz ana dilini öyrənməlidir, rus dilini öyrənməlidir, Azərbaycan dilini öyrənməlidir, eyni zamanda əlavə bir dənə dil də öyrənməlidir. Mən sizə deyirəm, Rusiyada birinci sinifdə cəmi 6 fən tədris olunur. Deməli, Türkiyədə 7 fən tədris olunur, Azərbaycanda 9 fən tədris olunur. Və bunları siz təsəvvür edin ki, hətta biraz da sonra çox qəribə görünməsin. Sizə birinci sinifdə gəlir kimya fənni tədris olunacaqsa, bu da qəribə görünməsin. Ha. Yəni ki, çünki burada hər şeyə bir belə götürəkdir, bir don geyindirmək ola bilər. Yəni, burada da mən deyirəm ki, əgər göstərsinlər bir dövlətdə doğrudan da birinci sinifdə informatika fənni tədris olunursa, nə deyirlər deysinlər? Bununla bağlı hətta müəyyən adamlar nazirlikdə deyirdilər ki, Baltikyanı respublikalarda, Moldovada və bəzi dövlətlərdə, MDB dövlətlərində bu tədris olunur. Mən araşdırma apardım və onların hamısında mənim ünvanları var. Ayrı-ayrı şəxslərdən mən məlumat almışam və bəlli olur ki, bu dövlətlərin heç birində bu fən tədris olunmur. Siz deyin görün, birinci sinifə nəzəri şəkildə kompüterlə bağlı materiallar öyrətmək nə dərəcədə lazım olan şey.
Aydındır. Və istəyirəm bu məqama bir-bir biz cavabları öyrənək. Aydın Əhmədov bizim studiyamızdadır. Təhsil Nazirliyinin deməli şöbə müdürü. Aydın müəllim, sizin bayaq demək istədiyiniz məqam var idi, amma hələlik mümkünsə bu arqumentə, yəni müəllimin dediyi irada fikir bildirək. Niyə görə Azərbaycanda birinci sinifdə 9 fən keçirlər və niyə xarici dilinə də başlayırlar?
Herhalde indi bu Əlövsət Osmanlı'nın öz fikirleridir. Her bir kəsin öz fikir olabilir. Bir var bir nəfərin fikri, bir var xeyl adamın fikri. Bunlar tamamilə fərqli cəhətlər. Və ikincisi də onlarla ölkə göstərmək olar ki, orada birinci sinifdən xarici dil tədris olunur. Hətta iki xarici dil tədris olunan ölkələr də var. Yəni bu araşdırma deyə aparmışıq. Biz də müəyyən məsələləri həll edəndə biz də araşdırmalar apardıq. Yəni heç quru yerdə heç kim bu məsələləri həll edə bilmədi.
Hansı ölkələrdir? Yəni
mən bu saat
hazırda konkret deyim.
Hazırda deyil hansı ölkələrdə, amma ölkələr var ki, dəqiq deyə bilmərəm. Bu saat amma biz o vaxtda tədris planlarını heç hələ müstəqillikdən əvvəl biz təhlil edirdik ki, harada nə var, necə yoxdur. Yəni bu var. İndi tutalım ki, filan ölkələrdə yoxdur. Bu deməkdir ki, bizdə də olmamalıdır. Və ikincisi də
filan ölkədə heç bir ölkədə yoxdur.
Əsad bəyəm, biraz
bəli.
Ambisiyalarınızı saxlayın, xahiş edirəm. Siz danışanda gördünüz mən müdaxilə eləmədim. Müəyyən şeylər var, onu mən burada deyəcəm indi. Yəni tədris planları bu tutularsa təbii ki, müəyyən arqumentlər nəzərə alınır və həmin ölkədir. Əvvəllər də bu fəndlərin əksəriyyəti keçirirdi. Biz xarici dəstərinin birinci birdən keçirməyə çox əvvəllərdən başlamışıq, kuruqlardan əvvəl başlamışıq. Harda ki maddi tədris baza, harda ki kadr potensialı var, biz onu tədris planında göstərmişik, onlar tədris olunubdur. Məhz buna baxmaq lazımdır. Biz xarici tədris edəndə nəyə öyrədirik? Bu tam şəkillər əsasında adi danışıq dili və bu uşaqlar bunu çox yaxşı da qavrayırlar və bu suala cavab oxtarmaq üçün bəcələr ölsə dostlarınıyə qulaq asmaq yox, gedib məktəbdə müəllimlərə qulaq asmaq lazımdır. Görək bu uşaqlar öz ana dilləri ilə bərabər bu dili də şəkillər üzrə, oynaq şəkildə mənimsəyə bilirlər. Orada uşağa yazı yazdı bunlar. Orada uşağa hərif öyrət bunlar. Orada sırf danışıq tərzidir, danışıq dilidir. Sadə şəkildə, şəkillər üzrə standartlar var. Orada əsasında bu tərzis olunur. Qaldı məsələn, Qusar şəhərindən, Qusar rayonundan nümunə gətirildi. Biz təbii ki, tərzis planlarına baxanlar bilər ki, biz hələ ibtidai siniflərdə birincisi bu tip bir rayonlarda biz hazırlıq sinifləri təşkil edirik. Yəni onlar öyrənəcəkləri təlim dilini mənimsəmək üçün bu hazırlıq kurslarından keçirlər və tədris planı var. Məsələn, ləzcilərdə biz 9-cu sinifə qədər ana dil olaraq onların o dilini, yəni ləzci dilini tədris planına salmışıq. Yəni onlar da o dili öyrənirlər, həm öz dillərin yadına salırlar, həm də dövlət dilini öyrənirlər. Yəni informatikaya gəldikdə isə bu informatikanı çox ölkələrdə uşaq bağçalarından mənimsədilər o vərdişləri, o bacarıqları. Yəni bu sahib uşaqların özü heç məktəbə getməyən uşaq var ki, kompüterlə çox yaxşı da davranır, müəyyən bacarıqları yiyələnib. Bunu qəbul edən eləməsin, istəyir qəbul edən eləsin. Yəni burada söhbət böyük kütləvi haldan gedir. Məsələn, uşaqlar kompüterdən, hətta heç onu xüsusi təlim keçmədən daha yaxşı mənimsədilər nəinki böyüklər. Yəni burada o arqumentlərin heç birini mən qəbul eləmirəm. Yəni bu tədris planlığı başqa sənətlər işlərində bu tək bir adamın fikri deyil ki. Burada deyilənlər Əlövsət Osmanlının tək fikridir. Amma o tədris planı hazırlanır, başqa sənətlər hazırlanır. Bunların üzərində çox səviyyəli mütəxəssislər işləyirlər. Mütəxəssislər işləyir. Yox, mən sözümü qurtarmamışam. Bu, indi sizin o aralıqda verdiyiniz sual. Qaldı islahatların başlanması. Dəlisot mənim görsək, yaddaşı biraz zəifdir. 2005-2006-dan danışdı, filan elədi. Yəni, belə deyil. 99-cu ildə, iyun ayının 15-də islahat proqramı Ulu Öndərimiz tərəfindən qəbul olunandan sonra şübhəsiz ki, o islahat proqramının layihəsini hazırlayan arasında bu kurikulumu hazırlayanlar da var. Yəni, təsir problemlərini, təsirin ümumi, müasir dövrdə tendensiyalarını çox yaxşı bilən adamlar var. O islahat proqramı da göydən yaranmamışdı və oradakı ideyalar da havadan gəlməmişdi. 99-cu ildə Ulu Öndərin tövsiyəsi ilə, Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq irəli sürüldü və bu barədə ayrıca sərəncam da var. O üç hissədən ibarət idi. Yəni, o bayaq deyildi ki, havalanlıq verildi, təmir işləri aparıldı, nə oldu? Bunların hamısı birinci layihədə var idi. Yəni, birinci layihə. Sizə də aydın olsun deyirəm və bizə qulaq asanlara da. Bu, öyrədici innovasiya xarakteri daşıyırdı. Öyrədici innovasiya, yəni yeni ideyalar, müasir dünyada qabaqcıl inkişaf etmiş ölkələrdə olan ideyalar eyni zamanda Azərbaycanın təhsildə gətirilirdi. Ona görə də buna öyrədici innovasiya xarakterli layihə idi bu. Və bunun da 5.5 milyonu buna vəsait ayrılmışdı və 500 min də Azərbaycan hökumətinin payı idi. Yəni pul da ayrılanda, digər vəsaitlər də müəyyən olunanda bu da nə mükəmməl arqumentlərə əsaslanır. Elə belə deyil bu. Və Dünya Bankının öz prosedurları var. O prosedurlar Azərbaycanda da eynidir, başqa ölkələrdə də eynidir. Yəni o prosedurla işləyirlər. Burada çoxlu təliblər keçirilir, digər məsələlər həyata keçirilir. Və bu öyrədici innovasiya krediti çərçivəsində kurikulum hazırlamaq qarşıya məqsəd qoyulmamışdı. Kurikulumları hazırlamaq üçün bir hazırlıq dövrü idi. Hazırlıq dövrüdür. Və müəyyən fənlərdən, məsələn, dərslik fraqmentləri o vaxt hazırlanırdı, müəyyən standartlar hazırlanırdı, müəyyən kriteriyalar hazırlanırdı və Azərbaycanın təhsil işçilərini, yəni müəyyən mənada bu idarə olunma məsələləri ilə, metodik məsələlərlə məşğul olan adamlar bir növ öyrənirdilər burada. Və pilot müəssisələr müəyyənləşdirilirdi. Bu pilot müəssisələrdə qoyulan ideyalar sınaqdan keçirilirdi. Azərbaycanda 20 pilot müəssisəsi müəyyənləşdirilmişdi həmən dövrdə.
Yəni söhbət bu sənəddən gedirmi?
Yox, o sənədə gəlir. Hamısı onun üzərində gəlir. Yəni bu elə belə şey deyil. 20 pilot müəssisəsinin 12-si orta məktəb idi, 8-i isə müəyyən institutlar idi. Və burada bu ideyaları sınaqdan keçirmək üçün onun maddi tədris bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə Dünya Bankının həmən kredit sazişi çərçivəsində müəyyən tədbirləri vardı. Onlardan da biri də maddi bazanın möhkəmləndirilməsi idi. Ona görə də o pulu ayranda bölünmüşdür. Məsələn, bu qədər inventar alınmalıdır, bu qədər avadanlıq alınmalıdır, tutalım ki, kompüter texnologiyası alınmalıdır və s. Bunlar da alınıb verilib və bunun hesabat da verilib. İndi bəziləri bu qəzetdə bar-bar bağırırlar ki, ay nə bilim belə yeyildi, ay nə bilim belə oldu. Bunların hamısı boş sözlər ibarətdir. Dünya Bankı ayırdığı pulun hər qəpiyinin yiyəsidir. Hər qəpiyinin yiyəsidir. Yəni oradan o deyilən kimi o istifadə eləmək, nə bilim, oğurlamaqdır, dağıtmaqdır. Burada xülyalardır və xəstə təxəyyülün məhsuludur. Bu belə. Bu birinci layihə yaxşı nəticə verdiyinə görə, bu layihələrin hamısı Dünya Bankından Azərbaycan hökuməti imzalayıb.
Yəni
Azərbaycan hökuməti imzalayıb birinci layihəni və bunun nəticəsini Dünya Bankının ekspertləri, rəhbərliyi müsbət xarakterizə elədiklərinə görə ikinci layihənin Azərbaycanda həyata keçirilməsinə rəvac verildi. Və bu arada saziş imzalandı. 2003-cü ilin dekabrında bu saziş imzalandı. Yəni ikinci layihə harda ki o 5 komponentdən ibarət idi ki, birinci komponent ümumi təhsilin keyfiyyəti və real tələbatlara reallığı komponenti idi. O 2004-cü ildən etibarən onun yerinə yetirilməsi istiqamətində iş getməyə başladı və təbii ki bu əsnada o komponentin birinci alt komponenti kurikulum islahatı idi. Kurikulum islahatı bunun səhsələ daxildir, bəzmur islahatları, təlim texnologiyaları və digər bu kimi məsələ. Kurikulum özü nədir? Məsələn, bunun ətrafında belə mübahisələr gedir. Kurikulum bizim eradan əvvəl işlənən sözdür. Bu dönəm bir sırağa gün meydana çıxan şey deyil. MDB ölkələrindən misal gətirirlər ki, yoxdur. MDB ölkələrindən lazım olanda demək sərf eləyəndə MDB ölkələrini inkar edirlər. Sərf eləməyəndə MDB ölkələrini nümunə gətirirlər. Avropada da, Amerikada da, biz özümüz təlim səfərlərində olmuşuq. Kanada'da mən olmuşam, böyük bir qurban. Hər yerdə kurikulum işlər. Yəni bu söz var.
Nə deməkdir ki?
Kurikulum vaxtilə, aydın olsun dediyim, hələ eramızdan əvvəl qədim Romada yol mənasında işlənir. Döyüş arabası yolu. Sonra söz müəyyən mənada gəlib elmə, təhsilə bu kimi çıxıb və 18-ci əsrin axırlarından Amerikada bu söz işlənib və təhsil sənədi kimi bu işləmə təhsil sənədi kimi deyilir. Söz kurikulum nədir? Kurikulum müəyyən bir təhsil necə deyirlər, məsələn təhsilin məzmunu, yəni standartları, tədris planlarını, təlim texnologiyalarını, qiymətləndirmə meyarlarını özündə əhatə edən bir sənədin adıdır. Bu sənədin adıdır. Fikrim çatır sizə. Sənədin adıdır bu. İndi bu deyirlər ki, təhsil qanununda belə yazılıb. Təhsil qanununda yazılıb, o təhsil qanununun hazırlanmasında mən özüm iştirak etmişəm. Və bununla əlaqədar. Milli Məclis belə qəbul edib ki, daha aydın olmaq üçün təhsil proqramı kurikulum. Yəni kurikulum sözü oradan çıxmayıbdır.
Mötərzədə
var. Mötərzədə yox. Olsun mötərzədə də, indi bunun özü yəni mötərzədə biri familiyasını yazır, mötərzədə təxəllüsünü yazır. Demək o təxəllüs ondan çıxır.
Aydın müəllim, nə qədər vəsait ayrılmışdır dünyada?
Vəsaiti mən deyəcəm sizə. Bu, deyirlər ki, bu nəyə görə olub? Təbii ki, Qulandarımızın çıxışlarına qulaq asanda, o çıxışlar ki 94-cü
tərəfə
gəlib, bəli. O çıxışlarda təsirimizdə gedən islahatların münövrəsi arqument şəklində qoyulub. Ki, hansı istiqamətdə aparmaq lazımdır, necə aparmaq lazımdır ki, o ideyalar elə islahat proqramının həyata keçirilməsində, yəni hazırlanmasına gətirdi, dəlalət elədi. Şübhəsiz ki, biz o müəyyən mənada tələbat yönümlü yox, təşrif yönümlü məzmundan biz imtina eləməli idi. Çünki bütün dünya buna gedirdi.
Təbii.
Və bayaq ki, məsələlər ki, burada sadalanmağa çalışdı. Əlbəttə ki, biz məzmunumuzu, yəni uşağa nəyə öyrətməliyik, hansı həcmdə öyrətməliyik, bunu elə müəyyənləşdirməliyik ki, bu, məsələn, ümumi təsirdən söhbət gedirsə, ümumi təsiri bitirən uşaq bu həyatda müstəqil yaşaya bilsin, müstəqil fəaliyyət göstərə bilsin, bu cəmiyyətdə artıq adama çevrilməsin. Yəni bu təhsil, yəni ümumi təhsil ona elə bacarıqlar aşılasın ki, müəyyən biliklər sistemi ilə bərabər. O bacarıqlar, tutalım ki, bu adam müəyyən fənləri nəzəri cəhətdən yaxşı mənimsədi, amma heç bir bacarığı yoxdur. Yəni bu adam təbii ki, cəmiyyətdə də çaşıb qala bilər və ən önəmlisi odur ki, bizim Azərbaycan təhsilində standartlar gəlib. Standartlar gəlib. Və bu kurikulumdan ki, danışırıq, biz əlbəttə bu İki sənəd var bizdə. Bir milli kurikulum sənədi var. Bizdə ki, fən kurikulumlardır. Milli kurikulum sənədi 2006-cı ildə Azərbaycan hökumət tərəfindən qəbul olunub uzun müzakirələrdən sonra. Və 2007-ci ildə onun əsasında fən kurikulumları hazırlanıb. İndi belə demək olar ki, əslində qalsa bu sənədlərin hazırlanması çox gərgin əmək tələb edib və şəxsən mən çox şadam ki, bizim mütəxəssislərlə bərabər, alimlərlə bərabər bu sənədləri biz ərsiyə gətirmişik.
Bəli.
Şübhəsiz ki, sənədlər var ki, məsələn, dəstik var, baxırsan ki, təkmilləşdirilmiş yazıb 33-cü nəşri. Yəni, bu dəstik 33 il təkmilləşə gedib.
Bəli.
Və digər sənədlər də bu yazılıb, orada yeni sənədlərdir, yeni dünya görüşə bağlanan sənədlərdir. Burada müəyyən yanlışlıq ola bilər, nöqsan da ola bilər. Bunlar haqqında biz hamıdan çox danışırıq.
Aydın əm, özür istəyirəm, vaxtdan səmərəli.
Bunu deyirsiniz.
Bəli, bunu deyirəm.
Dünya Bankının prosedurasına gəlirəm. Bu Dünya Bankının prosedurasına görə bu tipli islahatlar gedəndə məsləhətçi, beynəlxalq məsləhətçi şirkəti təyin olunur. Beynəlxalq məsləhətçi şirkəti. O da tenderdən olur. O bizdən asılı deyil məsələ. Beynəlxalq məsləhət, yəni Dünya Bankının tanım ki, kurikulum islahatına ayrıldığı pulun içərisində məsləhətçilik xidmətlərini də pul alır. Biz Dünya Bankına deyə bilməzdik ki, biz islahat yönümlü sənədlər hazırlayırıq və beynəlxalq məsləhət şirkətindən imtina edirik. O saat buna razılıq verməzdir heç. Və tender əsasında, o tenderdə 4-5 xarici ekspert olan təşkilatlar iştirak edirdi. Tender əsasında Hollandiyanın Sito şirkəti, ki o çox nüfuzlu şirkətdir dünyada, kurikulum və qiymətləndirmədə bu qalib gəldi. O bizim beynəlxalq məsləhətçi şirkəti oldu. Bu adamlar təxminən 2 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycanda oldular, xeyli missiyalar oldu və biz onlarla qarşılıqlı şəkildə işlədik. Yəni, bunlar dünya təcrübəsini bilən çox dəyərli mütəxəssislər idi və hər dəfə gələndə 6 nəfər, 7 nəfər gəlirdi bu tərəfə. Yəni, buna səhv eləmirəm, sadəsa 500 bin dollara yaxın o məsləhətçi şirkətində pul verib. Yəni, onlar...
Və bütövlükdə layihəyə?
Tövbətdə layihəyə səhv eləmirəmsə, biz tam 18 milyon nəzərdə tutulmuşdu. O tək kurikuluma aiddir. O, yəni, komponentə aid idi. Və orada müəllim hazırlığı məsələləri var, dəstək məsələləri var və s. və s. Yəni, bu pul təyinatına görə hamısı xərcləmir. Yəni, pulu biz xərcləmirik, başa düşürsünüz. Pulu xərcləmirik. Pulu xərcləyən, yəni o göstərilən xidmətə görə, görülən işlərə görə müəyyən qurum var, o məsələləri həll edir və s. Yəni, bizim vəzifəmiz ibarətdir ki, nazirliyin bu məsələləri biz deyilən formada həll edir. Və eyni zamanda, bunu da nəzərə çatdırım ki, bizim fən kurikulumlarına və milli kurikulumdan danışıram və yeri gəlmişdən deyim ki, təhsil qanunundan sonra biz hətta, yenə deyirəm də, hər şeyin təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Biz o milli kurikulum deyilən sənədimizi 2006-cı hökumət təsdiq eləmişdi. Biz ona artıq biz yeni nəzərlə də baxdıq, orada müəyyən dəyişikliklər də elədik, təkmilləşdik və yenidən təsdiq üçün, yəni qanundan sonra meydana gələn sənəd kimi hökumətə təqdim eləmişik, hazırda razılaşdırılır. Və bu sənədlərin milli kurikulumda, bizim fən kurikulumlarında heç şəxsən məlumatımız olmadı. UNICEF'in Azerbaycan nümayəndəliyi tərəfindən xarici ekspertlərə verilib. Dünyada, yəni Avropada nüfuzlu sayılan kurikulum üzrə mütəxəssislərə verilib və onlar bunu ekspertizadan keçiriblər və bizim nazirlikdə rəhbərliyin yanında müzakirə olması mənim yaxşı yadımdadır və onlar bizim sənədləri çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirlər. Təbii ki, müəyyən cəhətlər də deyirlər bu da belə, amma ümumilikdə bunu müsbət xarakterizə edirlər və yüksəkdə qiymətləndirirlər. Yəni söz demək olar, əlbəttə tənqid eləmək olar filan deyirlər, bunların heç birindən necə deyirlər, əleyhinə deyilik. Amma bir də var ki, hər şeyi inkar eləmək. Hər şey pisdir. Hər şey pisdir və mən belə bir fikrimi də bu yerdə hələ ki, tamamlayıram ki, o adamlar ki, deyir ki, məndən başqa kim deyirsə yalandır, onlar heç vaxt cəmiyyətdə qəbul oluna bilməz.
Aydındır. Çox sağ olun, Aydın, mən minnətdarım sizə. Dinləyənlər çoxlu mesajlar göndəriblər. Onları çalışıb oxuyacam. Deməli, daha çox Rusiyadan gəlir bu dəfə mesajlarımız. Ərisət müəllim, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Konkret yenədən və mən sizdən xahiş edim hər ikinizdən. Gəlin vaxtını səmərəli istifadə edək. 25 dəqiqəmiz var və çalışaq belə deyək, fikrimizi mümkün qədər forma...
Sizi açanı deyim ki, Aydın müəllimə bu danışıqları hamısı birdən elə şeylə, yersi şeylə danışıq. Onlar hamısı vaxt aparmağa sərf olunan şeylərdir. Yəni o şeylərin mövzu ilə o qədər əlaqəsi yoxdur. Yəni ki, mən onu deyirəm. Nədir o tarixdə olan şeylərdir?
Hər şeyin mövzu ilə əlaqəsi var. Hər şeyin mövzu ilə əlaqəsi var. Öz istəyirəm bir dəqiqə. Mən
bu da elə sizin bax bu məqam deyil ona
görə heç deməm. Mən sadəcə olaraq cəmaatı çaşdırırsınız. Mən cəmaatı qoymuram çaşdırmağa. Yəni burada durub hər şeyin üstündən xətt çəkmək 100 dəfə də xətt çəkə bilərsən filan elə bilərsən. Heç bunu qəbul edə
bilmərəm.
Yüzlərlə yazı yazıb Osmanlı. Bir də mənə qulaq asın. Yüzlərlə yazı yazıb. Yəni o öz ambisiyasından və o hardan gəlir onu da mən bu cəmaata deyəcəm ki, bu nəyə görə belə olub? Yəni bunun yazıları, fikirləri hardan qaynaqları, onu da deyəcəm mənədir. Mən onun birinə də cavab verməmişəm.
Ərisət bəy, gəlin
birinə də cavab verməmişəm, ona görə ki cavab vermək məsləhətdir. Çünki orada yazılanların hamısı böhtandır.
Aydın müəllim,
hamısı qara yaxmadır.
Aydın müəllim,
bu adamın özü kurikulum bilmir nədir.
Aydın müəllim,
heç onun mahiyyətinin də xəbəri yoxdur onun.
Aydın müəllim,
heç nədən xəbəri yoxdur bu adamın. Və indi o sözün desin,
Aydın müəllim,
səhərə qədər gör.
Aydın müəllim,
bu adamı mən nəyə görə gəlib bu həddə satıb, mən onu soracağam axı.
Xahiş edirəm, gəlin dinləyicilərimizin suallarını cavablandıraq.
Sən nətərdir? Hər şeyə qara yaxmaq olmaz.
Dinləyicilərimizin
mən qulaq asıram, siz danışın. Bax bu yerdə qalan 25 dəqiqəmizdə
beləcə Elvin xahiş edirəm, Elvin Rüstə, xahiş edirəm hörmətlə yanaşaq. Hər şeydən əvvəl dinləyicimizə
hörmət yeri qoymayıb o.
Xahiş edirəm.
Hörmət yeri qoymadı bu.
Azadlıq radiosunun dinləyicisinə hörmətlə yanaşaq. Mən sizə xahiş edirəm. Bura efirdir, canlı
efir.
Əlbəttə mən deyirəm.
Heç edinmirik.
Bəli, bəli. Təbii, təbii. Dinləyicimiz var, Elvin Rüstəmov. Bəli. Telefon xəttindədir. Gəlin dinləyicimiz eşidir. Elvin bəy, buyurun, eşidirik sizi. Sualınız kimədir?
Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə. Mən burada, yəni qulaq asıram bu radioda gələn söhbətlərə. Əli Əsəd Osmanlının verdiyin suala mən ilk öncə özümü təqdim edim. Bu sözü gedən layihənin əlaqələndirmə qrupunun direktoruyam. Dünya Bankının layihəsinin. Və verilən suala, Əlövsət Osmanlı tərəfindən verilən suala cavab vermək istəyirəm ki, sırf deməli, konkret olaraq kurikulumlarla bağlı, sözü gedən kurikulumlarla bağlı bizim layihədə 247 min dollar, ABŞ dolları pul xərclənmişdi. Mən bu Əlövsət Osmanlıya bu sualını dəfələrlə bundan, yəni qabaqlarla cavab vermişəm. İndi bir də bu qaldırır, bir də deyirəm. Amma mənim də bir sualım var Əlövsət müəllimə ki, indiyə qədər Əlövsət müəllim, mənim də sualım var ki, Əlövsət müəllim cavab versin ki, indiyə qədər hazırladığı dərsliklərə görə Təhsil Nazirliyindən o nə qədər vəsait alıb, o da onun rəqəmini deyir.
Aydındır, təşəkkür edirik sualınıza görə, çox sağ olun.
Mən birincisi,
Elvin
müəllimə deyim ki, bunlar arasında hər hansı bir ilişki yoxdur. Yəni, bunların ilişki olsa, mən onu deyərdim. Yəni ki, özdə bunun Elvin müəllimə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur ondan. Yəni, bu sözləri qabartmanın elə bir mənası yoxdur. Mən konkret indiyə qədər olan şeylərinə, təhsilin məzmununda olan bu aşınmalarla bağlı danışırım. Bayaq Aydın müəllim deyir ki, Əlövsət müəllim deyir, bu kurikulumuna heç bir bağlılığı yoxdur. Yəni, mən sizə deyirəm ki, bu kurikulumun, riyaziyyat kurikulumunun məzmun standartları bölmesi Əlifşad Osmanlı tərəfindən hazırlanıb. O layihə kimi əvvəlcə Azərbaycan Müəllimi qəzetində çap olunubdur və siz hesab edin ki, onu görəndə mən xəcalət çəkmişəm. Hətta ondan sonra bir Nazim Abbasov adlı bir yoldaş var. Onu da dəvət eləmişəm, onu biz düzəltmişik, normal hala salıb biz vermişik. İndi nə tər olur, deyir, bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir? Bunu biz hazırlamışıq, aydın müəllim. Orada ikinci sizin də dəyişdirdiyiniz orada bir şey olub ki, varlıq sözünü əşya sözünü əvəz eləmişsiniz və orada bir başqa bir söz var, gözə yarı qiymətləndirmə sözündə təxmin etmə ilə əvəz eləmişsiniz. Bu sizin xidmətiniz olub, ondan başqa heç bir işiniz olmuyubdur. Yəni o sənədi mən hazırlamışam. Və mənim indiyə qədər sizdən davam odur ki, siz sadəcə olaraq o kurikulumun məzmun standartları bölməsi yoxdurmu? Orada olan ayrı-ayrı standartların formalaşdırma mexanizmləri yoxdur. Heç olmasa siz baxın başqa dövlətlərin sənədlərinə, görün nə qədər. Məsələn, mən burada
sual,
mən sizə bax, məsələn, bir dənə misal gətirmişəm burada. Məsələn, orada bir bacarıq var. Deyir ki, ayrı verilmiş əşyalar qrupundan tələb olunan sayda əşyanı ayırmaq bacarığını bilməlidir. Şu an məsələn belə götürək ki, 14-dən 5-i çıxmaq istəyir, elə deyilmi? 14 dənə tutaq ki, lobya dənəsi qoyursan, 5 dənəsini oradan götürdü, yerdən neçəsi qalır deyirsən. Yəni çıxmanı anlatmaq üçün bu çox mühüm şeydir. Bunu biz müxtəlif yollarla öyrədə bilərik, müxtəlif üsullarla öyrədə bilərik və bunu hamısı bir hədəfə xidmət edir. Yəni müəllim artıq bilir ki, bu bacarığı formalaşdırmaq üçün nə etməli dərsdə praktik nöqteyi nəzərdən. Sən ayrı-ayrı bacarıqları sadala və onların formalaşdırma mexanizmini öyrətmə, o müəllimə nəyinə lazımdır? O müəllimə məgər lazımdırmı? Siz yəni təsəvvür edin ki, bax bu bayaq kurikulumla danışırıq. Bax
biraz siz özünüz
riyaziyyatçı deyilsiniz, düzdür? Burada olan fiqura, buna siz dairə deyə bilərsiniz bu fiqura. Bu dairədir yoxsa ellipsdir? Bu dairədir. Altına yazır dairə.
Sən yazmışam da.
Mən yazmışam bunu.
Bəs kim yazıb? Demirsən riyaziyyatdan
mən. Mən bu standartları yazmışam, mən bu işləri. Mən məzmun
standartı.
Bunu məzmun standartı. Bunu məzmun standartına nə dəxli var?
Deyirəm.
Burada kitab mənimdir.
Məzmun standartına nə dəxli var? Siz təlim metodlarında olar. Mən məzmun standartlarını yazmışam. Təlim metodlarını mən yazmışam. O da sizin günahınızdır.
Təlim metodları. Nə sizin nə günahkar axtarırsan burada sən?
Mən yazmamışam. Aydın müəllim. Bütün bu
şeyləri riyaziyyat kurikulumu yazanlar da məlumdur. Gələ onları da sağırıydınız.
Siz təsəvvür.
Onları sağırıydınız. Gələk. Onlar deyəndə ki, bunu kim yazdı?
Sağırıydın onlar.
Nəyə görə sən, bəs, mən, indi bir tərəfdən deyirsən ki, üzrüm. Bəli. Söhbət edirik.
Bircə saniyə, mən bir kəlmə söz deyim. Əsir məhəm, sizin fikriniz aydındır. Doğrudan da burada dairə deyil, ellipsis, amma dairə kimi təqdim olunur, elə mi?
Dairədən əlavə.
Niyə görə belədir? Bir saniyə, niyə görə belədir?
Bunu müəllifdən soruşmaq lazımdır. Yəni, bunlar yazıblar.
Təsir,
o adamlar yazıblar.
Amma siz çap eləmişsiniz, yəni sonda məsuliyyət təsir
hazırlayın. 500 nəfəri, 500 səhifəli kitabda bir səhifə.
Haydi müəllim, mən orada olmuşam. Mən
olmaq yox.
Çap olanda orada olmuşam.
Əlövsət müəllim, orada iştirakınız əvvəldən axıra qədər mənim xatirimdədir.
Bəli.
Xatirimdədir və siz bu sənədləri, burada gedən islahatları nətər qiymətləndirirdiniz? Buna nətər inqilab deyirdiniz? Dəstəyimiz keçməyənə qədər.
Aydın müəllim, mən belə bir şeyin olmasını
istəmirəm.
Bəli, mən inqilab.
Siz həmin adamsınız ki, islahatları inqilab adlandırırdınız. Bizə ən böyük adamlar adlandırırdınız. Bizə mətiyələr oxuyurdunuz. O vaxta qədər ki sizin dəstəyiniz, yazdığınız o dəstək keçmədi.
Bu saat dərsdən söhbət gedir.
Bunun səbəbi cəmaət bilməlidir. Sən niyə gəlib burada oturmusan?
Olan bu
kitabdır. Bir səbətdə kitab gətirmisən bura. O kitabları hara gətirmisən?
Bəli.
Onları mən bilmirəm. Bizim qələmdən.
Siz bilirsiniz.
Bir neçə saniyədən sonra efirə
qayıdacağıq. Mən hazırlamamışam. Mətamla. Amma söhbət ondan gedir ki, Nədən danışırıqsa danışaq. Nəyi tənqid edirsə deyək, adam ədalət. O ədalət missiyasını itirməz.
Ən böyük şey.
Yox, mən
şikayət.
Qiyabi idi, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi. Tarlardan qurd tökülür, bax belə. Deyilə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Efirdə soruşaq. Üzr istəyirəm, yəni mübahisəyə. Baxın, 1 milyon 700 min manata qədər diz vəsait ayrılıb.
1 milyon vəsait ayrılıb, biz 700 min. Bunu o bizim əlaqələndirmə şöbəsi bilir.
247.
Daha yaxşı bilirlər.
247.
Biz sadəcə olaraq heç bir manatda əmək qalmadan.
Bəli.
Vəsait almadan, maaş almadan bir qrup insan, alimlər, mütəxəssislər hələ öz fənni ilə oturub, namusla, zəhmətlə hazırlayıblar bunları.
Bəli.
Burada müəyyən yanlışlıq da ola bilər, başqa nöqsan da ola bilər. Bunun haqqında biz özümüz daha gür səslə danışırıq. Bunlara daha əvvəldən baxırıq. Məsələn, vaxt keçəcək ki, tutalım ki, bunları biz qabağımıza qoyub təzədən bir də işləyəcəyik. Yəni söhbət odur ki, yeni yaranan şeydə müəyyən yanlışlar ola bilər.
Yəni doğrudan da elips, yəni bu qədər vəsait ayrılıb.
Yox,
bir misaldır da. Elips burada dairə kimi təqdim olunur.
Olsun da, mən bir söz demirəm. Mən inanmıram ki, elips.
Amma hər halda buna da vəsait ayrılmışdır.
Elipsə?
Yox, kitab, kurikuluma. Kurikuluma
hazırlanıb, vəsait hazırlanıb və sonra yaxşı da hazırlanıb. Sadəcə iki sinifdə tətbiq olunur. Yəni burada söhbət o bir şəkilə görə burada münasibət bildirməyə dəyməz ki, burada böyük əziyyət var. Bax bunların hamısı Azərbaycan təhsilində standartlar gəlib. Kimin bəyənməyinə nasıl olmayaraq, bu bizim böyük qələbəmizdir. Bu böyük bizim qələbəmizdir. Əgər ona şübhəsi olan varsa, təhlükdə görüşək. Bir-bir standartlarla nə ilə istəyirsə gəlir orada danışaq. Yəni bu yarım saatlıq verilişdə bir ellips göstərib burada bu boyda sənədi gözdən salmaq, ona gülməkdən başqa əlbəla bilmək.
Aydındır. Əlövsət məhəm, sizin başqa argumentləriniz.
Ha, mən sizə
söyləyirəm, bir dəqiqə gözləyin. Biz çox xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Bizim dinləyicilərimiz yazıblar, hər halda bizi yazmışdıq ki, onlara öz fikirlərini bildirsinlər. Deməli, Azərbaycanda təhsil sistemi məhv edilib. Bunu Cahid Rusiyadan yazır. Daha sonra, kurikulumdan isə yaxşı olardı ki, məktəblərdə rüşvəti azaldasız. İqbal Hacı Qabuldan yazır.
Bunlar bu qeyri-ciddi məsələlərdir. Təhsil dağılıb, məhv olunub. Mən də deyə bilərəm ki, Rusiyada filan şey məhv olunub. Yəni, bu söhbətlərin bir mahiyyəti yoxdur. Və onu demək, vətəndaşlıq mövqeyindən tam uzaqlaşmaq deməkdir. Yəni, hər şey göz qabağındadır. Deyir, görürsən, kəndə bələdçi lazımdır. Niyə təhsil məhv olub? Təhsil məhv olub. Yəni, bu dövlət, bu hökumət təhsilə işləyir, təhsilin inkişafına bu qədər məsələlər həll olunur. Nə də yəni təhsil məhv olub? Rusiyadan biri deməyin, mən onun fikrini qəbul edirəm.
Sonra
Bayağı Hacı Qabuldan rüşvəti yığışsınlar.
Hacı Qabuldan İqbal yazır. O təhsil,
kimlərdir,
o təhsildəki seçki saxtalaşdırılan məktəb direktorları iştirak edəcəklər. Sizlər də qəzetdəkiləri bağırtı hesab eləyəcəksiniz.
Bilmirəm vallahi, indi seçkini kim saxtalaşdırır? Biz seçkinlə məşğul adam deyilik. Hansı seçki saxtalaşdırılıb? Deputat seçkisi saxtalaşdırılıb, prezident seçkisi saxtalaşdırılıb. Səs verənlər göz qabağındadır.
Bu
hansı seçki saxtalaşdırılıb? Həmin o müxalifət dairəsindən olan adamımız 1% səs toplaya bilməmişlər. Nəyə saxtalaşdırılıb?
Məsələn, bizdə video var, müəllim deyir ki, mən yüzbaşıyam, bir müəllimə deyir. Hı. Və bu referendumda olmuşdu, səhv eləmirəmsə, referendumda olmuşdu. Bəli, həmin videoda müəllimə özü etiraf eləyir ki, doğrudan da o adamları təşkil edib və seçkiyə gətirib.
Ayrı-ayrı konkret faktlara görə bütün təhsil sisteminə qiymət vermək olmaz. Bir müəllim əgər dili saçı bozunda söz deyibsə, o da məsələn 100 minlərlə müəllim belədir. Ayrı-ayrı istənilən sahədə, həkimlikdə də, müəllimlikdə də, jurnalistlikdə də, nə bilim, istənilən sahədə Belə adam da tapmaq olur, belə adam da. Bu peşəsinə uyğun gəlməyən də tapmaq olar, peşəsinə uyğun gələnlər də 100 minlərləndir. İndi bir nəfərə görə, iki nəfərə görə, 10 nəfərə görə biz böyük bir müəllim olsun deyəcəm siz belədir. Belə fikir yürütmək yaramaz.
Beynəlxalq sənədlərdə də o inzibati resurslardan hökumətin seçkiyə cəlb eləməsi, xüsusilə büdcə təşkilatları və müəllimlərin.
Mən seçkiyə məşğul deyiləm və mən bilmirəm.
Hər halda siz
mən o məsələlərlə məşğul olmam.
Nazirlikdə məsələn bəlkə məlumatınız olar ki, buna bağlı cəzalandırılan müəllim ya məktəb direktoru olub mu? Siyasi proseslər.
Təhsil naziri seçki məsələsi ilə məşğul olmur. Seçkilərə qarışmır. Biz öz işimizlə məşğuluq. O seçkiyə hansı resurs ayrılır, nə təhər olur, o yerdə icra hakimiyyət orqanlarının işidir. Onunla məşğuldur. Bizə bundan əlaqədar heç bir şey gəlmir.
Bəli. Deməli, Şəhla Əbüsəttarova sizə yazır. Aydın müəllim, təhsil müəssisələrinin kompüterləşdirilməsi ilə bağlı proqram çərçivəsində Nazirliyin aldığı kompüterlərin qiymətini Təhsil Nazirliyi 655 manat göstərmişdi. Kür isə bunun bu kompüterlərin qiymətini iki dəfə aşağı göstərmişdi. Həmin kompüter şirkəti belə başlaşıram. Bu faktı necə izah edirsiniz?
Mən o faktı izah edə bilərəm, çünki mən kompüterlərin alınması, paylanması ilə məşğul adamdır.
Aydındır sualınız, çox cavabınız. Mən xahiş, aha, bir daha bir SMS-imiz var. Buyurun, Əli Sətməli, sizin növbəti bir faktınız var mı? Faktınız?
Sizin üçün maraqlı bir fakt deyirəm. Aydın müəllim imkan versin, qoy mən fikrimi axırı qədər çatdırım. Bax, bu bizim, deməli, 9 fənni əhatə eləyən kurikulumuz. Yəni, burada 9 fənni özündə ehtiva edir. Yəni, 9 fənni aid. Bax, bu da Türkiyənin ibtidai siniflər üçün ana dili kurikulumudur. Aydındır mı? Yəni, orada bunu təhsil proqramı adlandırırlar. Bunun həcmi bir dənə fənn üzrə, yəni kurikulumun həcmi bizim 9 fənni əhatə edən kurikulumun həcmindən 1.3 dəfə böyükdür. Təbii ki, burada söhbət onun həndəsi həcmindən getmir. Bunun içərisində olan materiallardan gedir. Hətta burada valideynlərə qədər evdə şagirdlə nə cür məşğul olmalıdır? O bacarıqları şagirdlərə nə cür formalaşdırmaq lazımdır? Tədris prosesində lazım olan resurslar var. Onlardan nə cür istifadə edə bilərik?
Yəni, nə, məsələn, biraz da fikriniz aydın olsun.
Yəni, burada olan adicə dərsliyi yazmırlar mı? Dərsliyi yazanlar nələrə riayət eləməlidir? Kaliqrafik hərflər nə cür olmalıdır? Bizdə siz bilirsiniz ki, kaliqrafik hərflərin formaları müəyyənləşdirilməyib.
Kaliqrafik hərf nədir?
Əllə yazma hərflər yoxdur mu? Bu hələ müəyyənləşdirilməyibdir. Yəni, nazirlik bu işlərlə məşğul olmur. Burada olan o məzmun standartları, cəmi həyat bilgisi deyirəm, ana dili kurikulumunun həcmi o inteqrasiya bölməsində nəzərində cəmi 27 səhifədir. Bu 27 səhifəli materialla deyin görüm müəllimə nə vermək olar? Bax, bunu siz təsəvvür edin. 27 səhifənin qarşısında təxminən 600 səhifəli material da. Siz bunu neyə bilərik? Bunlar nə deyirlər? Biz bu şeyləri eləyirik. Bizim özümüz bu kurikulum sözünə bunlarda o qədər sevgi var. Biz kurikulum jurnalı çap edirik. Gedin oradan oxuyun. Gedin oradan öyrənin. Biz sizə tövsiyələr veririk. Ayrı-ayrı adamların fikirlərini Təhsil Nazirliyinin fikri kimi, dövlətin fikri kimi bunu təqdim eləmək olmaz. Mən sizə deyirəm ki, bu cür kurikulumla heç yana gedib çıxmaq mümkün
söhbət
deyil.
Bu dəfə həcmlə getdi. Xahiş edirəm, həcmlə bağlı iradə Aydın müəllim.
Bu Əlşat Osmanlının fikridir. Həmişə də onun kitabları olar onun əlində. Bizdə də var o kitablardan. Gürcüstanın da kurikulumu var bizdə. Amerikanın da, müxtəlif ştatlarının kurikulumu var. Yüzlərlə kurikulum var bizdə. Yəni onun, amma bizim heçmə bənzəməz. Yəni bu Əlşat müəllim desən standart olan başqa şeyləri təşkil salır. Standart elə 17 səhifə olar. Hətta 15 səhifə də ola bilər. Həmən o məsələlər ki, siz deyirsiniz ki, orada yazılıb. Əlbəttə, müəllim üçün vəsaiti də və...
Orada var bəlli
bir şey. Bir də var. Onun əsasında, bilmirsiniz, dəstik kompetenti yazılır, özünüz yazmamış.
Bu şəxsi bir adamın fikridir, yəni nazirliyin materialı deyil.
Ümumiyyətlə, bir də.
Bu dövlətin sənədidir.
Bir də, dövlətin sənədi olsun.
Bəli, amma siz dövlət sənədi ona... kimi kimsə gedib bir kitab yazmış.
Bir də, gənə də söz kəsirsən, gənə də öz, gənə də mənə deyirsən, iki ayıq bir başa hatırlam, sən hər ayıqı iki başa hatırlamısın. Lazım bu belə şeylər. Sənin fikirlərin aydındır, mövqeyin də aydındır, bunlar aydın. Mən bura gələndə ayrı şey gözləmirdim, sən bundan başqa nə deməlisən ki? Bozur şeylər əlindən çıxıb. Məsələn, bir xarici ölkənin təcrübəsini deyim məsələn. Kanada bir iki inkişaf eləmiş ölkədir. İndi biz dünyanın hər yerinə gedən bilirik ki, bir iki inkişaf eləmiş ölkə gitmiş. Və bizim ürəyimizdə bir səksəkə var idi ki, ora gedəndə ki, görək indi bu inkişaf eləmiş ölkədə, özdə neçə illərdir ki, onlar bu prosesi aparırlar, bunlar da necədir? Və biz müəyyən mənada o inkişaf eləmiş ölkü olduğuna görə və təhsil orada güclü olduğuna görə baxdı ki, doğrudan da elə həmən istiqamətdir və bizim istiqamətimiz düzdür. Amma onlar bizə dedilər ki, bu standartların ətrafında nəyin ki, Əl-Əsət müəllimin göstərdiyi bir kitab, yüzlərlə vəsaiti, tədris vəsaiti yazılmalıdır müəllimə kömək üçün. Müəllimə kömək üçün yüzlərlə vəsaitlər, tədris vəsaiti yazılmalıdır və müəllimə heç bir texnologiyanı, heç bir metodik vəsaiti standart kimi vermək olmaz. O müəllimi yaradıcılıqdan qoyur. Biz müəllimlər var ki, orada da bizə dedilər ki, deyirik biz çox vaxt, siz deyir, bu dəstəyi bu qədər qiymətləndirirsiniz, dəstək müəyyən bir istiqamət verici sənətdir. Onun ətrafında yüzlərlə o tədrisə kömək eləyən, müəllimə kömək eləyən, tədrisin qurulmasına kömək eləyən sənətlər olmalıdır. Onu da standart adına vermək olmaz. Çünki müəllim onu sadə ehkam kimi qəbul edir və onu tətbiq edir. Yəni bu məsələdə mən düşünürəm ki, bu deyilən arqument tamamilə yanlışdır və Əl-Əsət Osmanlı müəllim deyir ki, o kurikulumdan heç yerə getmək olmaz. İnşallah biz gedərik Əl-Əsət müəllim. Siz də qıraqdan seyr edərsiniz və qara yaxmalarınızı da davam edərsiniz.
Mən iki məqama da toxunmaq istəyirdim.
Bunu kısaca yəni, beş
çox kısaca deyirəm, bax. Mən bu günləri saat 13:25-də bunu götürmüşəm. Nazirliyin, deməli, kurikulum mərkəzinin kurikulum portalına götürmüşəm. Bax, deməli, qeyri-kafi, yəni birinci siniflərdə fən kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Qeyri-kafi, 48.
Kim, harada, kim keçirib bu sorunu?
Həmən Nazirliyin özünün bir strukturudur. Kurikulum mərkəzi deyirlər. Aha. Onların belə bir portalı var.
Neçə, bu saytda mı?
Bəli, bu günlər. Siz yenə də baxa bilərsiniz. Bir indi batışqanına sonra bax. Saat 13:25-də bəli, aha, bu götürülübdür. Deməli, cəmi 48.8% bunu qiymətləndirir qeyri-kafi. Deməli 5.9% kafi. Nəmlə belə çıxır.
Yəni 50% qeyri-kafi qiymətlənir.
Bunun da bir yəni bu da qeyri-kafi.
Yəni burada aydın mənim, yəni təkcə Əl-Əsət müəllimin fikri deyil.
Yox, biz də Əl-Əsət müəllimi siz
ikinci fikrimi də mən deyim.
Amma
mən heç kimi dəstəkləmirəm.
Yox, amma mən sizə deyim ki, biz də Əl-Əsət müəllimi deyirik, mən də suala cavab verim də. Əgər biz ictimai fikirdən ehtiyat eləsəydik, İctimai fikri nəzərə almasaydı, bəlkə də 48%-in heç 38% təsir işçisi deyil. O zənglərin çoxu təşkil oluna bilir.
Bizə mi zəng?
Yox, yox, portala. Aha. Yox, portala. Orada rəqəmlər əgər 13-25-dən danışırsınız siz. Əvvəllərdə o qədər var ki, 70% dəstəkləyən var, 80% dəstəkləyən var, 20% pisləyən var. Yəni, bu rəqəmlər dəyişir filan edir. Mən, əlbəttə biz ehtiyat eləsidir, o portalı verməzdik. Bizim üçün də maraqlıdır ki, görə ictimai nə fikirləşir. Amma biz gözümüzlə gedib məktəblərdə o dərs prosesini, fəaliyyət prosesini, sinifi, müəllimi, uşağın nə tər dəyişdiyini və hansı məqamlara köhrəndiyini görəndə biz düz yolda olduğumuzu, əminliyimizi bildirik.
Aydın müəllim, valideyn yazıb bizə, Aydın müəllim, dərsliklər çox çətindir, niyə? Mənim bacım qızı, mənim bacım qızı birinci sinifə gedir, ona məsələni başa salan, düşmək üçün biz baş sındırırıq. Biz hər halda səvadsız deyirik. Yəqin söhbət riyazət dərsliyindən gedir.
Birinci sinifin dəstəyi, mən deyə bilmərəm, konkret nəyi çətindir, hansı misal çətindir?
Aydın müəllim, onu mən deyirəm, niyə siz qaçırsınız? Mən deyirəm, gəlin müzakirə niyə deyirəm?
Mən qaçmıram, mən burada riyaziyyəti müzakirə edəyəm deyiləm.
Yox,
yox. Mən riyaziyyət mütəxəssis deyiləm ki, riyaziyyəti müzakirə edəyəm.
Təxminən belə götürək, 400 səhifəli
kitab həzmini yazdım. Bəyəm sizin kitabınızda olan misalların hamısı uşaqlarınızı kimi sizdir.
Mən onu deyirəm ki, mən hazıram, gəlin özüm müdafiə
edəyəm. Yox, indi hazır deyəndə biz sizi dəvət edirik, siz gəlmirsiniz. Və ikinci o qırmızı kitabı nəyə getirmişəm bura? O bizim layihədir. İlk dəfə hazırladım.
Təsdiq olunan da budur.
Yox, o deyil.
Mən, Aydın müəllim, bu məndə o da var.
Aydın müəllim, sual var sizə. Daha bir...
O mənim pis sənəddir.
Aydın müəllim, mən sənədin pisliyinə, mən sənədin pisliyinə görə getirmişəm. Mən bunu, Aydın müəllim, mən bu sənədin pisliyinə görə getirmişəm. Siz nədən bilirsiniz ki, mən nə deyəcəm bu sənədə?
Yox, mən...
Siz nədən bilirsiniz ki, mən... İdeyadan getmir. Siz burada yazılıb ki...
Aydın müəllim, bir şey deyim mən.
Üzr istəyirəm, mən gələk səsində.
Yox, mən sadəcə yoldaş kimi bir söz demək istəyirəm ki, məsələn, yenə də deyirəm, pluralizmdir, müxtəlif fikirlikdir, bu cəmiyyətdə lazımdır. Amma xeyirxahlıq mövqədən olanda mən sizin heç bir hərəkətinizdə xeyirxahlıq görmürəm. Amma nə isə siz pisləmək istəyirsə, nə iləsə razı dövürsünüzsə, mən o fikirdəyəm ki, məsələn, mən bir yazı ilə, bir fikirlə razı olmayanda, onu mən alov kimi püskürmürəm ki, filan şey püskürmürəm. Mən əlimə qələm götürürəm, bazardığım daxilindir. Yenisini yazıb qoyuram ki, bu da mənim variantımdır. Nədən narazısınızsa, tək sizə demirəm, ümumiyyətlə.
Neden narahatsın? Yazın yenisin, koyun ortalığa. Deyin ki, bak yazı belə olar.
Aydın, hər kinizə
görmədik.
Hər kinizə təşəkkür edirəm sizin. Çox sağ olun. Qonaqlarımız təhsil məsələləri üzrə ekspert deməli. Əli Üstad Osmanlı idi və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın Əhmədov idi. Minnətdaram sizə deməli fikirlərinizə görə. Həmçinin
ola bilər ki artıq emosiya oldu, ona görə gəlib başlayasın.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilərə də sağ olun deyirəm öz suallarınıza görə.
Gedə bilər.
Verilişin aparıcısı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız